Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Ja sam Sabina Čabaravdić i želim vam dobar dan. Utorak je 6. august u kojem su osim tropskih vrućina od kojih se jedva diše najvažnije sljedeće vijesti. Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć za gašenje požara, pokrenut stečaj Luke Beograd, Sjedinjene države naredile evakuaciju građana iz Jemena, Hodorovskom smanjena kazna za 2 mjeseca, osnivač Amazona kupio Washington Post. A u tematskom dijelu emisije tražimo odgovore na pitanja. Šta se dešava s premijerom Đukanovićem koji se sada obrušio i na parlamentarnu demokratiju? Ili su samo skinute bijele rukavice među koalicionim partnerima?
Da li je Demokratska partija socijalista nekim svojim glasovima manjinu učinila većinu? Nije. Je li to uradila Hrvatska građanska inicijativa? Nije. Je li to uradila Bošnjačka stranka? Nije. Jesu li to uradile albanske nacionalne partije koje su s nama u koaliciji? Nijesu. Znači, vrlo jasno, manjinu je većinom učinila Socijaldemokratska partija.
A Džavid Šabović iz prozvane Socijaldemokratske partije odgovara.
Kada DP se glasa s opozicijom, tada nijesu državna opozicija. Kad to radimo mi, onda se gospodin Đukanović sjeti te priče koju 20 godina priča istu, sjedaju svako od Islanda do Kipra zna napave.
Tu su ishodnogodišnjem dobu priče iz turizma. Čućete da se na Crnogorskom primorju značajno promijenio profil prosječnog turiste.
Mi smo imali 70-ih, 80-ih godina sve nacije svjetske koje su bile onako fino rangirane, da kažem, što se tiče platežne moći. Sad mi imamo situaciju da je, da ne pretjeram, ali sigurno 70-80% ruskog identiteta prepoznato u Budvi i uopšte u Crnoj Gori.
Od ukupnog broja turista koji dolaze u Francusku, samo 17% njih posjeti Pariz. Jedan od razloga su i turistički vodiči kojima su vlasti odlučile napraviti upute za rad.
To uključuje vodič pod naslovom Govorite li turistički, u kojem su ključne riječi iz različitih jezika, kao i savjeti o tome kako se obratiti posjetiocima iz različitih kultura. Britanci vole da ih zovu imenom, Njemci se vole rukovati, a Kinezi su zadovoljni s jednostavnim osmijehom i pozdravom na kineskom, piše među ostalim u uputstvima turističkim vodičima.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Požari na području Jablanice u Bosni i Hercegovini proširili su se tokom noći. Više od 100 građana i vatrogasaca borilo se s vatrenom stihijom koja je prijetila okolnim kućama. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine zatražilo je pomoć susjeda, pa se očekuje da će iz Hrvatske stići 2 kanadera. Privredni sud u Beogradu objavio je pokretanje stečajnog postupka Luke Beograd i za privremenog upravnika imenovao Gordanu Despotović Roža. Ročište na kojem će se odlučivati o planu reorganizacije Luke zakazano je za 9. septembar. Hrvatska mora do 23. augusta predati Europskoj uniji tačan rok do kojeg će zakon o europskom nalogu za hapšenje uskladiti sa europskim zakonodavstvom, izjavila je za agenciju HINA portparolka Europske posrednice za pravosuđe Mina Andrejeva. Ono što je Hrvatska učinila 28. juna usvajanjem amandmana na zakon o europskom nalogu za hapšenje nije u skladu s europskim zakonodavstvom i to se mora korigovati, kaže zvanično ni Brisel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki State Department naredio je danas evakuaciju svojih građana i osoblja iz Jemena zbog prijetnji Al-Kaide. U upozorenju za putovanja navodi se da bi američki građani koji borave u Jemenu trebali napustiti zemlju jer je nivo sigurnosne prijetnje izuzetno visok. Američke vlasti odluku o zatvaranju 19 ambasada na Bliskom istoku i u Africi donijeli su na osnovu tajne poruke koje su presreli između vođe Al-Kaide Aymana Al-Zawahirija i njegovog zamjenika u Jemenu Nasera Al Vahišija. Velika Britanija evakuisala je danas svo osoblje svoje ambasade u Jemenu zbog također povećanih sigurnosnih prijetnji. 4 pripadnika Al-Kaide ubijena su rano jutros u Jemenu napadu bespilotne letjelice, vjerovatno američke, javila je tamošnja državna agencija Saba. Sirijski pobunjenici zauzeli su danas ključnu zračnu bazu u provinciji Alep nakon višemjesečnih borbi s vladinim snagama, saopštila je opoziciona sirijska observatorija za ljudska prava. Međunarodni aerodrom u Alepu i zračne baze Kvajres i Najrab i dalje su rukama snaga predsjednika Bašara al-Asada. Vrhovni sud Rusije smanjio je za 2 mjeseca kaznu ruskom magnatu Mihajlu Hodorkovskom, koji je prethodno osuđen na 11 godina zbog pranja novca i korupcije. Odbrana koja je zatražila njihovo oslobađanje najavila je žalbu. Hodorkovski bi trebao iz zatvora izaći u augustu 2014. Na današnji dan 1945. godine Amerikanci su bacili atomsku bombu na japanski grad Hirošimu. Bio je to prvi nuklearni napad u istoriji čovečanstva. Ta prva bomba skoro je kao igračka u odnosu na one koje svijet danas posjeduje, a prema zvaničnim podacima trenutno imamo više od 17.000 nuklearnih bojevih glava. Preko 40 stepeni Celzija, a bit će i gore, kažu meteorolozi. Juče je Podgorica oborila još jedan rekord, jer je u zadnjih 64 godine to bila najviša temperatura izmjerena 5. augusta. Tropske vrućine zadržat će se i naredna 4 dana, temperatura između 40 i 43 stepena, najtoplije u četvrtak.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Glasovima opozicije i socijaldemokrata u parlamentu je oboreno nekoliko važnih zakona i izvještaja, a potom povučen i rebalans budžeta kojeg je predložila vlada. Nakon tih događaja, premijer Milo Đukanović oštro je napao manju članicu vladajuće koalicije. U sinoćnjom intervju za radio televiziju Crne Gore, on je optužio socijaldemokratsku partiju da u skupštini pravi većinu s protivnicima crnogorske države. I kao da to nije dosta, Đukanović je parlament optužio za uvođenje svojevrsne diktature. Detalje ima Predrag Tomović.
Napadajući koalicijnog partnera sa kojim u posljednje vrijeme ima sve više sporenja o nekim veoma važnim pitanjima poput rebalansa budžeta, sudbine kombinata aluminijuma ili reforme pravosuđa, premijer Milo Đukanović je sinoć rekao da je SDP opoziciju u parlamentu pretvorila u većinu. Đukanović je optužio koalicijone partnere da u parlamentu prave savez sa protiv crnogorske države.
Da li je Demokratska partija socijalista nekim svojim glasovima manjinu učinila većinu? Nije. Je li to uradila Hrvatska građanska inicijativa? Nije. Je li to uradila Bošnjačka stranka? Nije. Jesu li to uradile albanske nacionalne partije koje su s nama u koaliciji? Nijesu. Znači, vrlo jasno, manjinu je većinom učinila socijaldemokratska partija.
Premijeru Đukanoviću ne dopada se ni to što se parlament, kako je rekao, počeo baviti pitanjima koja nijesu u njegovoj ustavnoj nadležnosti, posebno pitanjima ekonomske politike.
Mi postajemo na neki način zarobljenici, bit ću slobodan da to formulišem, parlamentarne diktature ili, ako hoćete, diktature političkog voluntarizma ili, ako hoćete još preciznije, diktature nekompetentnosti, jer se tamo pokušava razgovarati o pitanjima koja ne pripadaju parlamentu kao političkom tijelu. To su pitanja o kojima se na svakom mjestu na planeti razgovara u vladi, podrazumijevajući određenu kompetentnost vlade.
Nije se dugo čekalo na odgovor iz Socijaldemokratske partije. Poslanik Đavid Šabović ovako u izjavi za Radio Slobodna Evropa reaguje na optužbe premijera da socijaldemokrate prave save sa onima koji su opozicija državi Crnoj Gori.
Mora da se uči Đukanović da SDP nije dio DPS-a, nego jedna potpuno nezavisna i samostalna partija koja ima svoje organe i na tim organima vrh naše partije odlučuje kad, kako i šta će da glasa. Zaboravlja da su njegovi poslanici, njegovi poznacima, navode poslanici DPS-a, nerijetko glasali sa tom državnom opozicijom. Znači, kada DPS glasa sa opozicijom, tada nijesu državna opozicija. Kad to radimo mi, onda se gospodin Đukanović sjeti te priče koju 20 godina priča istu, sjedaju svako od Islanda do Kipra zna na tome.
Na izjavu premijera Đukanovića da parlament provodi svojevrsnu diktaturu, Šabović gleda kao na posljedicu njegove navike da šta god da vlada predloži, parlament bespogovorno usvoji.
Ta navika za koju su morali priznati mi sami krivi što smo mu do sad vrlo često to dopuštali, da ono što se predloži na vladi obavezno mora da dobije prođu i na parlamentu. Gospodin Đukanović je zaboravio da ipak parlament bira vladu, a ne vlada parlament. Da nikad više se neće desiti da na skupštini prođe ono što se prije toga ne dogovori. Treba nas 8 da dignemo ruke, kad on dođe odruči, priruči. Ne može tako, neće to SDP da radi.
Za Dritan Abazovića iz pozitivne Crne Gore ocjene premijera da parlament provodi diktaturu nad vladom Crne Gore neodrživa.
Rekao je da se radi o parlamentarnoj diktaturi, zaboravljajući da dok je funkcionisala njegova glasačka mašinerija, odnosno dok je DPS neprikosnoveno imao veliku većinu u crnogorskom parlamentu, da je donosio mnogo, mnogo štetnih odluka na račun građana Crne Gore i tada mu nije smetalo da parlament jednostavno u toj glasačkoj mašineriji sprovede sve dosta, da tako kažem, štetne radnje koje je naumila njegova vlada u sedam njegovih mandata i onih mandata u kojima on nije bio premijer, odnosno bio je premijer i sjenke.
Da li se optužbe premijera Đukanovića o parlamentarnoj diktaturi kose sa vrlo jasnim porukama Brisela, koji traži osnaživanje skupštine koja bi mogla efikasnije da kontroliše ostale grane vlasti, izvršnu i sudsku? Dragan Koprivica iz Centra za demokratsku tranziciju smatra da ocjene premijera o diktaturi parlamenta ne stoje.
Naše iskustva, ali i te poruke o međunarodne zajednice govore zapravo suprotno. Traži se povećanje kontrolne uloge parlamenta u odnosu na vladu. Traži se da nešto čime smo svi svjedoci, to je da je parlament u prethodnim godinama zapravo bio glasačka mašina parlamentarne većine. Traži se da se to promijeni. Na ovaj način čini se da se šalju pogrešne poruke i da premijer sebe, ali i crnogorsko društvo, treba da navikava da postoji jači parlament, da odluke parlamenta mogu biti suprotne od vlade i da je to nužno od demokratskih procesa koji se dešavaju u Crnoj Gori.
Inače, govoreći o sudbini koalicije Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije, premijer Đukanović najavio je da će u narednim mjesecima morati da provjere lojalnost svih u vladi. Premijer je u intervjuu Radio Televiziji Crne Gore kazao da je uvjeren da će vlada opstati uprkos nesuglasicama koalicijnih partnera, dodajući da je rekonstrukcija vlade uvijek moguća. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Usprkos nezadovoljstvu najvećeg dijela javnosti zbog stotina miliona eura koliko će biti ukupna cijena uprave ruskog investitora u podgoričkom kombinatu aluminija, bivši izvršni direktor Jurij Mojsejev prijeti odštetnim zahtjevom od 200 miliona eura. Slušate Esada Krcića.
Građani Crne Gore, koji su sa 60 miliona subvencionisali električnu energiju koju je godinama trošio podgorički kombinat aluminijuma i koji otplaćuju preko 130 miliona eura kredita koje je ruski investitor podigao u ime Kapa, a nije otplatio i koji će možda morati da plate još preko 60 miliona eura za struju koju je ovo preduzeće mjesecima nelegalno trošilo, upravo su saznali da će biti suočeni sa mogućnošću da će centralnoevropsku aluminijsku kompaniju ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je od 2005. godine gazdovala Kapom, morati da obešteti sa još 200 miliona eura. Bivši izvršni direktor kombinata Jurij Mojsejev tvrdi da je kompanija koju predstavlja upravo toliko uložila u ekonomiju Crne Gore, praktično je subvencionišući. Sada otvoreno pokušavaju da nas odbace, kaže Mojsejev, dodajući da od države Crne Gore namjeravaju da naplate svu moguću odštetu i troškove koje su pretrpili, kao i investicije u ekonomiju Crne Gore. Analitičar tržišta aluminima Goran Đukanović vjeruje da će Rusi posegnuti za tužbom, ali sumnja u opravdanost visine pomenute cifre.
Pretpostavljam da će oni nastaviti da povrate novac koji misle da su uložili u kap. Vjerojatno da će pokrenuti proceduru pred Međunarodnim sudom za arbitražu. Nisam siguran koliko je ta cifra realna od 200 miliona eura. Pretpostavljam da bi oni bili zadovoljni sa mnogo manjom cifrom kad bi uspjeli da naplate. Ranije je pominjena cifra 300 miliona eura. Sada je u opticiju 200 miliona eura. To je ipak velika razlika. Jednostavno što se tiče nekih ulaganja u kombinat, nisu ona bila ni približno tolika. Kap je ostavio dug Elektroprivredi, kao što je poznato, od 60-70 miliona eura, tako i sa te strane nema govora o nekom povratu novca, da je ostalo dovoljno na teret državi Crne Gore.
Nepromišljeni i nelogični potezi crnogorskih političara u kombinaciji sa pokušajima da se izbjegne odgovornost i sakrije glava u pjesak, konačno su doveli do sadašnje situacije, rekao je Mojsejev. Predstavnik državnog kapitala u podgoričkom kombinatu aluminijuma Nebojšu Dožića danas nije bilo moguće kontaktirati, ali je prethodno reagujući na Mojsejevo otvoreno pismo Dnevniku Vijesti, Dožić rekao da je osnovni problem što predstavnici ruskog partnera u bordu direktora u više navrata nisu htjeli da prihvate potpisivanje predloženih ugovora o snabdjevanju Kapa električnom energijom. Inače, Kap je mjesecima, pošto mu isteka ugovor sa Elektroprivredom preko crnogorskog elektroprenosnog sistema, krao struju iz europske interkonekcije, zbog čega je Crna Gora bila dva puta ozbiljno ukorena od strane Brisela. Premijer Milo Đukanović je u jučerašnjem intervjuu državnoj televiziji negirao da je bilo krađe struje.
Znate, to oko krađe iz europske interkonekcije je, da kažem, opet stvar medijskog spinovanja. Europska interkonekcija, između ostalog, služi za to da se na takav način rešavaju problemi u internim elektroenergetskim sistemima.
Iako je opšte poznato da je premijer Milo Đukanović između svoja dva mandata bio alfa i omega vladajuće DPS, ali i države, i ličnost bez koje se ne bi mogla donijeti ni jedna značajna odluka, sebe promoviše kao dio rješenja, a ne kao dio uzroka problema.
Zatekao sam problem. jer neplaćena električna energija datira od aprila prošle godine i sve ovo što sad radimo jeste pokušaj da ga riješimo.
Vlada stranom investitoru mora ukazati kolike su koristi koje su imali na račun građana Crne Gore, ali i državni organi moraju reagovati povodom tvrdnje predstavnika ruske kompanije u vezi sa visinom njihovih ulaganja, kaže funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Goran Đurović.
Moraju se provjeriti ta njihova navodna ulaganja, jer smo svjedoci i laičkim pristupom i pogledom da u kombinatu nije uloženo toliko koliko oni tvrde da je uloženo, već da je to iznos daleko, daleko manji, ko je pristao da se to prihvati, da su napumpane ti fakture navodnom ulaganju, koji su to dogovori, sve je to plod nečijeg ranijeg dogovorenog posle aranžmana za koji crnogorska javnost ne zna, a kao što vidimo i kao što se nagovještavalo, posljedice sad snosimo svi.
Funkcioner opozicionog Demokratskog fronta i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Nebojša Medović kaže da je siguran da će Crna Gora pretrpjeti veoma teške posljedice, jer Rusi po njemu sigurno imaju argumente za svoje tvrdnje.
Siguran sam da ruska strana ima sa čim da ucjenjuje Đukanovića i to je nešto što je pratilo čitavu tu transakciju. Profesionalno posmatrano, tu je bilo toliko propusta od strane vlade Crne Gore i od strane Đukanovića i Vukšića, koji se ne mogu drugačije okarakterisati nego kao korupcija, jer ozbiljna je organizovani kriminal, jer i ugovor o privatizaciji i kasnije ugovor o poravnanju, uvijek su pozicije države Crne Gore bile lošije nego pozicije strateškog investitora i tu se ne može govoriti o neznanju, već o jednoj ogromnoj korupciji koja je državu Crnu Goru koštala više stotina miliona eura i zbog toga i nije moglo doći do raskida ugovora. Ovo što se desilo stečaju kombinata u minima, vjerovatno je bio pritisak ne samo SDP-a, već i nekih zapadnih zemalja koje nisu bile srećne zbog sve većeg političkog i bezbjednostnog utjecaja Rusije u Crnoj Gori.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
13:47, idemo malo do svijeta. Komesar Vijeća Europe za ljudska prava Nils Muižnieks pozvao je danas Azerbejdžan da prestane ugrožavati slobodu izražavanja, posebno novinara i korisnika društvenih mreža. On je pozvao vlasti u Baku da oslobode sve osobe koje su u pritvoru zbog svog mišljenja i da poboljša zakone i praksu u slobodi izražavanja i okupljanja. U Azerbejdžanu se traže promjene, a u Sjedinjenim Državama već druga novina prodana u zadnjih 6 dana. Osnivač Amazona, Jeff Bezos, kupuje jednu od najutjecajnijih američkih i svjetskih novina, Washington Post, i to za $250 miliona. Mirena Rakela podražila je odgovore na pitanja šta će izumitelj internet prodaje učiniti s ovom novinom. Hoće li uspjeti napraviti biznis sa listom kojim je prodaja prošle godine opala za 37%, te kakve se sve promjene mogu očekivati?
Odluka obitelji Graham da proda Washington Post 49-godišnjem vlasniku Amazona bilo je iznenađenje. Mnogi su vjerovali da oni neće pristati na prodaju novine koje je u njihovom vlasništvu više od 80 godina. Novinu su kupili u vrijeme ekonomske krize i od tada vode kompaniju. Post je najsvjetlije trenutke doživio kada su njegovi novinari Carl Bernstein i Bob Woodward razotkrili aferu Watergate, koja je dovela do ostavke predsjednika Richarda Nixona 1974. Bezos je u pismu uposlenima rekao da se kritična crta i vrijednosti novinarstva neće mijenjati, ali najavio je i promjene. Internet je promijenio svaki element novinarstva, skratio je vrijeme trajanja vijesti, nagrizao pouzdane izvore, uveo novi vid nacjecanja. Nemamo nacrtanu mapu što ćemo raditi, ali sigurno je da budući put neće biti lagan. Ne samo da ćemo ga morati osmisliti, već ćemo morati i eksperimentirati, napisao je Bezos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Malo kriza, malo manjak prave ponude i dugoročne strategije doveli su do promjene strukture turista na primorju. U špici sezone većina je posjetitelja iz istočne Europe, zadržavaju se kraće i troše mnogo manje. Detalje ima Jasna Vukičević.
Statistika kaže da je Crna Gora za prvih pola godine zaradila 144 miliona eura, 3% više nego lani, i to od oko 340 hiljada turista, što je brojka uvećana za 6% u poređenju s prošlom godinom. No ove brojke samo zamagljuju suštinu analize turističkih kretanja, jer su pretjerana izgradnja, pretvaranje turističkih u vikend gradove i manjak održivih rješenja uslovili da se drastično promijeni profil prosječnog turiste koji bira Crnu Goru za svoj odmor. A on se u Crnoj Gori zadržava kraće nego ranije, ima plići džep i odlike ljubitelja masovnog turizma. Iskustvo Blaža Rađenovića sa Svetog Stefana.
Drastično se promijenila i klijentela i platežna moć. Mi smo imali 70-ih, 80-ih godina sve nacije svjetske koje su bile onako fino rangirane, da kažem, što se tiče platežne moći, jer to nas najviše zanima. Znači, klijentela koja može da plati kvalitetnu uslugu koju je mi nudimo, jer mi smo onako mala zemlja sa nekim izraženim kuriozitetima koji su značajni za te turiste, posebno sa zapada. Sad mi imamo situaciju da je, da ne prećeram, ali sigurno 70-80% ruskog identiteta prepoznato u Budvi i uopšte u Crnoj Gori.
Prve posjetioci iz Rusije prije 6-7 godina, koji su važili za paraelije, koji ne pitaju koliko košta, danas su zamijenili mahom turisti srednje pa i niže platežne moći, koji u najvećem broju odsjedaju u vikend stanovima, čija se recepcija nalazi u Moskvi. Butanski prodavač.
Pa, kako su Rusi potrošači?
Dobri su potrošači, ali naši su bolji. Što on kaže, mi smo narod, ako donesemo 100 eura, ne vraćamo ni 1 euro kući, a Rusi su opet nešto drugo, malo su škrti više. Po mene, po mome, možda nisu.
Ugostitelj Ante Petković.
Budva je dosta puna, međutim smatra da je platežna moć gosti manja nego ranijih godina.
Uzrok slabije platežne klijentele nije u kvalitetu turističkog proizvoda, već u kreiranju destinacije koja je usmjerena na masovni turizam. Iskustvo je to Blaža Rađenovića sa Svetog Stefana.
Od objekta do objekta ugostiteljskog prate tu visinu cijene i to je neki odlučujući faktor i presudni koji utiče na odabir restorana ili usluge.
Snimili smo i kratku anketu sa budanskim turistima.
Kakve su cijene? Je li skupo?
Isto kao i prošle godine. Mi smo zadnjih 10 godina stalno dolazimo u Budvu i cene su onako nepromenjive.
Koliko prosječno trošite dnevno?
Pa na 20 eur.
Cene su divota. Ja to platim troduplo za ovo malo pivo nego što ga ovdje platim. Super.
Osim okrenutosti ruskom tržištu, kreiranja destinacije masovnog turizma koja dovodi turiste lošije platežne moći, odsustva strateškog i održivog razvoja, doveo je do sve kraćeg boravka posjetilaca na rivijeri. Blažo Rađenović, Sveti Stefan.
Mi smo imali situaciju, recimo, period 70-ih, 80-ih godina, kada su se turisti zadržavali u mjestu gdje su došli. Danas su izražene te ture, transferi u neka druga mjesta i turista koji god dođe kod nas malo se zadržava ili jednostavno to što prespava ili ode 2-3 dana na plažu. Tako da u tom smislu se dosta promijenilo.
Prosječan profil hotelskog gosta je povoljniji za domaću turističku sliku, no hoteli čine tek 18% turističkih kapaciteta Crne Gore. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
A u Hrvatskoj procjene govore da će za prvih 7 mjeseci turistička sezona biti na nivou rekordne prošlogodišnje, bilježi Jeni Zebić.
Usprkos krizi, usprkos visokim cijenama, usprkos vizama za turiste s prostora bivšeg Sovjetskog saveza, usprkos konkurenciji, čini se da će ovogodišnja turistička sezona u Hrvatskoj biti na razini rekordne prošlogodišnje, kada je bilo zabilježeno 12,3 milijuna dolazaka i 70,2 milijuna noćenja. Podaci za srpanj još se očekuju, ali o procjenama za Istru i Hrvatsku u cjelini predsjednik Hrvatskih putničkih agencija i predsjednik turističke zajednice Istarske županije Boris Žgomba.
Turistička godina ide u planiranim okvirima, dakle uz one već malo poznate oscilacije u 6. i dijelom 7. mjeseca, međutim mi očekujemo u konačnici i rezultati prvih 7 mjeseci to pokazuju da je sa minimalnim oscilacijama u Istri, a na nivou Hrvatske vjerujem da će biti na nivou prošle godine, a govorimo o prošloj rekordnoj godini.
Protekli vikend donio je veći promet na graničnim prijelazima, pa je tako u subotu u Hrvatsku ušlo 607 tisuća putnika, što je 47 tisuća više nego lani prve subote u kolovozu. Rezultat je to početka tradicionalnog talijanskog feragosta i početka školskih praznika u Bavarskoj. Čuli smo, na sjeveru je situacija dobra, kako je na jugu. Za naš radio govori voditeljica Odjela za komunikacije Turističke zajednice grada Dubrovnika Jelka Tepšić.
U Dubrovniku trenutno boravi 20.500 gostiju, što je otprilike 13% više nego u isto vrijeme prošle godine, i zapravo je današnji rezultati su potvrda stabilnosti naše destinacije kao atraktivnog turističkog odredišta.
Uvođenje viza za ruske goste i prespora reakcija Hrvatskog ministarstva vanjskih poslova na proširenju mreže konzularnih ureda za izdavanje viza odražava se i na smanjenje broja ruskih gostiju, što će biti nadoknađeno gostima iz drugih zemalja, ali i čarterima iz Rusije do Istre u rujnu. Boris Gomba.
U prvih 7 mjeseci mi bilježimo oko 22-23% manje ruskih gostiju nego prošle godine. To je više manje očekivano zbog učinka uvođenja viznog režima. Pa to će se odraziti svakako sa manjim brojem Rusa, ali ono što je najvažnije u istarskom i u hrvatskom turizmu, da su druga tržišta nadoknadila taj manjak i eventualno čak i preko onoga što su Rusi značili u brojkama.
A što je sa susjedima? Je li se i tu osjetila kriza i uvođenje viza? Jelka Tepšić o brojkama iz Dubrovnika.
Iz Slovenije imamo 6% povećanja, iz Srbije je to povećanje 10%, iz Makedonije čak 40%, a iz Bosne i Hercegovine 14% gostiju više. Dakle, na ukupno povećanje prometa mi bilježimo i povećanje interesa iz nama susjednih zemalja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Vrijeme putovanja, i to za ljude u cijelom svijetu. Sudeći prema istraživanjima Ujedinjenih naroda, najposjećenija zemlja u 2012. bila je Francuska, a među glavnim gradovima uvjerljivo je najpoželjniji bio Bangkok. Slušate Oliveru Nikolić.
Nedavna studija Svjetske turističke organizacije UN-a pokazala je da je čak 83 miliona ljudi posjetilo La Belle France, mnogo više nego što ta zemlja uopšte ima stanovnika. Skijalište u Alpima, baš kao i duga obala Mediterana, osiguravaju Francuskoj da, statistički gledano, stalno bude u vrhu najpoželjnijih turističkih destinacija. Tako, na primjer, Francuska ima najmanje 16 miliona posjetilaca, više nego cijela SAD, koje su na drugom mjestu, slijede Kina, Španija i Italija. No, uprkos velikom interesu stranaca, Francuzi očigledno imaju problem uvjeriti one koji im dođu da tu ostave više novca. Prosječno, svaki posjetilac Francuske potroši oko $650. Poređenja radi, oni koji odlaze u Sjedinjene Američke Države ostave blizu $1,900. Njemci, na primjer, od svakog stranog posjetioca kasiraju više od $1,250. Istovremeno, oni koji odlaze u Makao, koji je poznat po svojim kockarnicama, potroše nevjerovatnih $3,213. Mala potrošnja u Francuskoj može se objasniti i strukturom posjetilaca. Čak 83% njih dolazi iz susjednih evropskih država, borave u kampovima, kupuju u samoposlugama, a vrlo rijetko ručavaju u hotelima ili restoranima. Nasuprot tome, Sjedinjene Države imaju polovinu posjetioca iz susjedstva Kanade i Meksika, a polovinu prekookeanskih turista. Oni ostaju u prosjeku 18 dana i ukupnom prihodu učestvuju sa 78%. Iako Pariz nosi naslov grad ljubavi, više od 83% turista koji posjećuju Francusku ne dođe do njenog glavnog grada, a zadržavaju se u prosjeku nepuna 3 dana. Turistička zajednica je svjesna toga, pa su organizovali dodatne snage da grad učine gostoljubljivijim. To uključuje vodič pod naslovom Govorite li turistički, u kojem su ključne riječi iz različitih jezika, kao i savjeti o tome kako se obratiti posjetiocima iz različitih kultura. Britanci vole da ih zovu imenom, Njemci se vole rukovati, a Kinezi su zadovoljni s jednostavnim osmijehom i pozdravom na kineskom. Piše među ostalim u uputstvima turističkim vodičima. Inače, među glavnim gradovima najposjećeniji na svijetu je Bangkok. Sa svojih skoro 16 miliona godišnje, tijesno je ispred Londona. Među prvih 5 slijede Pariz, Singapur, New York City i Istanbul.
Slobodna Evropa.org.
A od 200 dana za kraj izdvajamo, Bosna i Hercegovina traži međunarodnu pomoć za gašenje požara. Sjedinjene Države naredile evakuaciju građana iz Jemena. Hodorkovskom smanjena kazna za 2 mjeseca. I to je, dragi moji, bilo sve za danas. Iz Praškog studija radija Slobodna Evropa srdačno vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. Čuvajte se sunca i vrućine.